ότι θέλουμε λίγο χρόνο να βγούμε στο ξέφωτο και ουσιαστικά ότι το μνημόνιο τελείωσε. Τι άλλαξε και μέσα σε 20 μέρες η Ελλάδα ουσιαστικά βρίσκεται ένα βήμα πριν την χρεοκοπία, τι άλλαξε και χρειάζονται περαιτέρω μέτρα, τι άλλαξε και οι πιθανότητες για ένα νέο μνημόνιο είναι πολύ μεγάλες.
Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω τι πιστεύω εγώ, έτσι, και τι σας έλεγα και πριν από τις εκλογές. Αυτό που σας έλεγα
όταν λέω εσείς η Νέα Δημοκρατία.
Ναι, όχι, εννοώ τώρα τι σας έλεγα εγώ ως τώρα. Σας έλεγα από την αρχή ότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να τελειώσει η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση αυτή δεν τελείωσε το Δεκέμβριο λόγω των διαφωνιών που είχε η ελληνική κυβέρνηση με τους Τροϊκανούς. Σας έλεγα επίσης ότι μια πιθανή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε πολύ γρήγορα να το κλείσει αυτό, διότι θα είχε το μεγάλο ατού, το οποίο το έχει και η σημερινή κυβέρνηση, της νεοεκλεγής κυβερνήσεως, δηλαδή μια κυβέρνηση με νοπή λαϊκή εντολή. Άρα μια κυβέρνηση με νοπή λαϊκή εντολή διαπραγματεύεται με τα βεβαιότητα πολύ καλύτερα από ότι μια κυβέρνηση που λύγει η εντολή. Τώρα, τι έγινε και φτάσαμε. Αυτό το οποίο έγινε είναι ότι για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μεγάλο για την οικονομία και τον πολιτικό χρόνο, μικρό ενδεχομένως χρονολογικά, δηλαδή επί ένα μήνα, η κυβέρνηση αυτή δεν είχε γραμμή συνομιλητού. Δεν συνομιλούσε. Έλεγε διάφορα από εδώ και από εκεί. Αν πάρεις τον κύριο Βαρουφάκη, τρελαίνεσαι τελείως. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη από αυτά που λέει ο Βαρουφάκης. Σήμερα διάβαζα τις διάφορες δηλώσεις του. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς εννοεί και που θέλει να το πάει. Η ουσία είναι όμως ότι αν δεν καταλαβαίνουμε εμείς στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε πόσο λίγο καταλαβαίνουν οι εταίροι μας. Οι εταίροι καταλαβαίνουν ακόμα λιγότερο. Τέλος πάντων, χρειάστηκε ένας μήνας για να μπορέσουν να συνομιλήσουν και να συμφωνήσουν ότι αρχίζει η διαπραγμάτευση. Αυτό λοιπόν είναι ένα καλό μήνυμα. Αρχίζει λοιπόν η διαπραγμάτευση από αύριο, Τετάρτη. Τώρα, όσο γρηγορότερα τελειώσει και μπορούμε να εκταμιεύσουμε τα χρήματα, τόσο καλύτερο για την ελληνική οικονομία και τους Έλληνες πολίτες. Διότι ο φόβος αυτός ο οποίος υπάρχει σήμερα στην αγορά, νεκρώνει την αγορά, δεν κυκλοφορεί χρήμα και όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι θανάσιμο για την ελληνική οικονομία.
Πάντως, κυρία Μπακογιάννη, έχει έναν ισχυρισμό η κυβέρνηση, ο οποίος λέει ότι δεχθήκαμε έντονες πιέσεις και έντονες απειλές από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι ταυτόχρονα υπήρξε και μια... Στυλιτεύουν μάλλον και την στάση που κρατάει η αξιωματική αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία, η οποία εμένα προσωπικά μου θυμίζει... ότι δείχνει μάλλον ότι ταυτίζεται σχεδόν απόλυτα με τις σχέσεις των δανειστών. Αυτό εσάς σας βρίσκει σύμφωνο, δηλαδή η στάση...
Όχι, γιατί πιστεύω κιόλας ότι είναι άδικο. Mm-hmm. Καταρχήν οι δανειστές δεν αλλάξανε θέση. Τα ίδια μας κάνανε εμάς, τα ίδια λένε και στην
κυβέρνηση τους. Προφανώς.
Έτσι, μη λέμε τώρα ότι θέλουμε. Μια φιλιά στο λαιμό είχε και η κυβέρνηση Σταμαρά, μια φιλιά στο λαιμό είχε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα μπορούμε αν θέλουμε να την εξοραίσουμε, αλλά η πραγματικότητα είναι όπως σας τη λέω και σας τη λέω πολύ ομά για να μην χάνουμε χρόνο ούτε των ακροατών σας. Από εκεί και πέρα τώρα, η Νέα Δημοκρατία οφείλει να είναι πολύ σαφής. Εμείς ούτε μας επιτρέπεται ούτε μπορούμε να λαϊκίσουμε. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι κύριε ό,τι κάνετε σωστό θα το επικροτήσουμε και θα το στηρίξουμε ακόμα και αν είναι δύσκολη πολιτική. Από την άλλη μεριά όμως όταν κάνετε πράγματα τα οποία είναι εκτός κάθε λογικής, θα τα στυλιτεύσουμε. Πάρε παράδειγμα τώρα η όλη ιστορία τζιχαντιστών. Η ζημιά την οποία έκαναν οι δηλώσεις περί τζιχαντιστών στο εξωτερικό, κύριοι, είναι τρομερή. Εμείς στην Ελλάδα τα περνάμε όλα ντούκου, γιατί έχουμε πάθει μυθριδατισμό. Αλλά όταν λες στον ξένο ότι εγώ θα σου στείλω τζιχαντιστές, ή όταν λες ότι θα δημιουργηθεί, εάν πέσει η Ελλάδα, θα γεμίσει τζιχαντιστές η Ευρώπη. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα και όλοι ξέρουμε ότι τα Βαλκάνια είναι χώρες οι οποίες δεν ανήκουν στην Ευρώπη και παρά τα αυτά δεν γεμίσανε τζιχαντιστές η Ευρώπη, είναι ώρα να σοβαρευτούμε όταν μιλάμε. Διότι δυστυχώς η εσωτερική πολιτική κατανάλωση μας κάνει να είμαστε και προς τα έξω με την ίδια λογική και βεβαίως όπως καταλαβαίνετε αυτού του είδους τα επιχειρήματα δεν περνάνε.
Μάλιστα. Πάμε τώρα και στα εσωκομματικά.
Να πάμε, όπου θέλετε.
Έχει κλείσει οριστικά το θέμα ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία. Το έκλεισε ο κ.
Σαμαράς.
Είπε ότι τελειώσαμε, προχωράμε. Μένω εγώ αρχηγός και μένετε εσείς, δεν ξέρω τι βουλευτές και στελέχη του κόμματος.
Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία έχει να αντιμετωπίσει ένα ουσιαστικό πρόβλημα. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κάνει μια σοβαρή αυτοκριτική για το πώς κατάφερε να χάσει τις εκλογές.
Την κάνατε, είπε ο κ.
Με μια... Όχι, δεν την κάνει αυτή την αυτοκριτική.
Την κάνατε, την κάνατε. 10 και 10 ώρες, 20 ώρες λέει είναι αρκετή.
Ναι. Αυτό όμως σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία, η οποία σήμερα δεν είναι συνομιλητής, ούτε θεσμικός συνομιλητής πολιτικών δυνάμεων, αλλά ούτε και συνομιλητής μεγάλων ομάδων της ελληνικής κοινωνίας, πρέπει να ξαναβρει τον τρόπο να συνομιλήσει με αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Για να το κάνει αυτό, πρέπει αυτός ο διάλογος να έχει ουσία και γι' αυτό και επιμένουμε, δεν έχουμε κανένα άλλο λόγο να επιμένουμε για να χαλάσουμε την καρδιά του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μπορέσουμε να δώσουμε φωνή και ψήφο, κύριε, στη βάση. Η βάση έχει δικαιώματα. Η ονομαζόμενη βάση ενός κόμματος δεν είναι κάτι το οποίο να είναι στη σφαίρα του ιδεατού. Είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι που δίνουν τη μάχη είτε στην αυτοδιοίκηση, είτε στο συνδικαλισμό, είτε στην νεολαία. Άνθρωποι οι οποίοι είναι συνομιλητές της κοινωνίας κάθε μέρα, οι οποίοι σε δύσκολες περιστάσεις μας κράτησαν όρθιους. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι μετέχουν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η διαφορά λοιπόν μεταξύ συνδιάσκεψης και συνεδρίου είναι η ψήφος. Στη συνδιάσκεψη δεν έχουν ψήφο. Μπορούν να πούν τα αποθυμένα τους. Πολύ ωραία. Και στην Ομαρχιακή Συνέλευση μπορούν να πούν τα αποθυμένα τους. Εξαιρετικά. Στο συνέδριο όμως έχουν ψήφο.
Εντάξει, πάντως,
και γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρξει ένα έκτακτο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
Πάντως εδώ, κύριε Μπακογιάννη, υπάρχει ένα επιχείρημα από την πλευρά του κύριου Σαμαρά που τι λέει, ότι έχετε μία δυνατότητα αυτή τη στιγμή, εσείς όσοι θέλετε συνέδριο, να συλλέξετε 26 υπογραφές προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες. Όμως, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Σαμαρά, η συγκεκριμένη άποψη δεν είναι δημοφιλής, δεν είναι ούτε καν, δεν έχει απήχηση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας, κατά συνέπεια κλείνει το θέμα και προχωράει η Νέα Δημοκρατία όπως θέλει ο κύριος Σαμαράς.
Δεν είναι αλήθεια αυτό, κύριε Κουρτάκη. Υπάρχουν στην κοινοβουλευτική ομάδα, κατά τη δικιά μου άποψη, είναι πλειοψηφία οι βουλευτές οι οποίοι θέλουν να γίνει ένα έκτακτο συνέδριο.
Και
αυτό
τι
το
φοβούνται.
Οποίο δεν θέλουν οι βουλευτές, και δεν το θέλω ούτε εγώ, είναι τη ρήξη. Δεν θέλουμε δηλαδή να πάμε με βάση καταστατικές διαδικασίες, οι οποίες θα δημιουργήσουν πραγματικά πρόβλημα και θα δώσουν μια εικόνα ότι υπάρχει ρήξη μέσα στην Δημοκρατία. Γι' αυτό η προσπάθεια γίνεται να πεισεί ο ίδιος ο κ. Σαμαράς. Γιατί είναι οφθαλμοφανές ότι πρέπει να πάμε σε συνέδριο. Είναι οφθαλμοφανές ότι πρέπει να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Είναι επίσης οφθαλμοφανές ότι δεν υπάρχει στην Νέα Δημοκρατία φόβος εσωστρέφειας, αλλά είναι δύναμη ο εσωκομματικός διάλογος. Είναι δύναμη, είναι οξυγόνο για ένα κόμμα το οποίο πρόσφατα έχασε τις εκλογές και το οποίο μέχρι τώρα είχε μια τελείως αντιδημοκρατική λειτουργία, η δημοκρατική λειτουργία. Πώς να το κάνουμε, η συλλογικότητα
αστρίζει
δυνάμεις.
Στο συνέδριο θα τεθεί και θέμα ηγεσίας εφόσον πραγματοποιηθεί.
Είπα κάτι πολύ απλό στον κύριο Σαμαρά. Ότι αν φοβάται το συνέδριο, κακώς το φοβάται. Διότι εάν φτάσουμε στο συνέδριο και αμφισβητηθεί ο πρόεδρος του κόμματος, θα το έχει αντιληφθεί πολύ πριν. Και θα έχει ο ίδιος υποβάλει την παραίτησή του. Άλλος πώς θα βγει ενισχυμένος. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί κάτι πολύ απλό, πολύ τετράγωνο και πολύ λογικό αμφισβητείτε.
Κύριε Μπακογιάννη, είπατε προηγουμένως ότι σας άκουσα και τώρα σε μια αποστροφή του λόγου σας να λέτε ότι δεν υπήρξαν τόσο πολλοί δημοκρατικές διαδικασίες το τελευταίο διάστημα στη Νέα Δημοκρατία. Είπατε ότι έχουμε απομακρυνθεί από τις κοινωνικές δυνάμεις και γενικότερα από την κοινωνία.
Το λέω 3,5 χρόνια. Υπάρχουν βουλευτές που έχουν εκλεγεί 2,5 χρόνια.
Είναι έτσι.
Και οι οποίοι δεν έχουν ζήσει κοινοβουλευτική ομάδα στην οποία να δικαιούνται να μιλήσουν.
Σωστό. Υπάρχει ένα θέμα το τελευταίο διάστημα ότι η Νέα Δημοκρατία, εγώ επιμένω να το λέω, ετεροπροσδιορίζεται. Δηλαδή, ετεροπροσδιορίστηκε και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, όπου επί της ουσίας ασκούσε μόνο κριτική απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, ετεροπροσδιορίζεται και τώρα ασκώντας μόνο κριτική πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχει ένα επιχείρημα όμως.
Έχετε δίκιο. Ένα
όραμα
το οποίο είναι μία από τις μεγάλες μας αδυναμίες. Εγώ ένα από τα πράγματα.
Επιτρέψτε μου μόνο, θα ήθελα για να ολοκληρώσετε την απάντησή σας. Μένα μου έκανε και μεγάλη εντύπωση μια τοποθέτηση την οποία ακούσαμε προηγουμένως του κ. Δένδια, ο οποίος είπε ότι πιθανόν κάποιοι να ονειρεύονται τη Νέα Δημοκρατία ως ένα ακροδεξιό γκρουπούσκουλο. Το οποίο βεβαίως, εάν ονειρεύονται αυτό, δεν έχει και κανένα νόημα ποιος θα είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Συμφωνείτε με αυτό.
Ακούστε. έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία τι είναι η εικόνα του κόμματος που θέλουμε να δώσουμε. Και ποια είναι η πραγματικότητα. Ποιο είναι το πρόγραμμα το οποίο ονειρεύεται ότι θέλει να εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ μπορώ να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία, παραδείγματος χάρη, όταν έκανα κριτική στη φορολογική πολιτική, δεν την έκανα διότι κάποια στιγμή αποφάσισα ότι δεν μου αρέσει η κυβέρνηση. Αλλά διότι ήταν μια φορολογική πολιτική τελείως αντίθετη με τις αρχές και την ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει σε μια ανάπτυξη η οποία θα προέλθει από φορολογικούς συντελεστές χαμηλούς, έτσι ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και ούτω καθεξής. Αυτά και ποιο είναι το όραμά μας για μια ευρωπαϊκή Ελλάδα, για μια Ελλάδα με πράγματι που μπορεί να υψώσει το ανάστημά της, για μια Ελλάδα οικονομικά εύρωστη, για Έλληνες οι οποίοι θα ζουν ως κανονικοί Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτό το όραμά μας έχουμε υποχρέωση να το καταθέσουμε στον ελληνικό λαό. Ασχέτως τι κάνει, τι δεν κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί σήμερα να θέλει να βαφτίσει το ψάρι κρέας, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Εμείς που πιστεύουμε σε μια αναπτυξιακή πολιτική συγκεκριμένη, πρέπει να την καταθέσουμε αυτήν. Δεν μπορούν να ετεροπροσδιοριζόμαστε με σημαίες.
Πάντως μέχρι στιγμής, κυρία Μπακογιάννη, αυτό το οποίο βγαίνει προς τα έξω σαν εικόνα της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό το οποίο λέει ο κύριος Δένδιας. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες φωνές, οι οποίες έρχονται και από άλλα κόμματα, όπως για παράδειγμα ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, οι οποίοι υποστηρίζουν μάλιστα και τον.
Και ο Φαΐλος και ο.
Και ο Φαΐλος και ο
Λαζαρίδης.
Άλλα κόμματα. Και δείχνουν ότι είναι μαζί με τους Γερμανούς και πιο κοντά στη δεξιά. Αυτή είναι η εικόνα που βγάζει η Νέα Δημοκρατία.
Ναι, εδώ λοιπόν υπάρχει μια πολύ μεγάλη, διαφορά μεταξύ μας. Σαφής. Και έτσι θα περίμενα με λίγο περισσότερο σεβασμό και έτσι ταπεινοφροσύνη να εκφράζει ο καθένας την άποψή του για ένα χώρο ο οποίος κέρδισε τις εκλογές μόνο όταν ήταν η μεγάλη κεντροδεξιά. Είτε επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, είτε επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, είτε επί Κώστα Καραμαλή. Όταν κάλυψε όλο το χώρο από τη δεξιά μέχρι τις παρυφές της αριστεράς. Όταν εξέφρασε το κέντρο συν την δεξιά κατά ένα τρόπο, αν θέλετε, ισότιμο και γνήσιο. Αυτό περιμένω εγώ από τη μεγάλη κεντροδεξιά.
Εντάξει.
Δεν περιμένω να βγίνουμε ένα αντίγραφο ή ένα κακέκτυπο άλλων κομμάτων, τα οποία έχουν ως αρχή, αν θέλετε. Διότι υπάρχουν κόμματα τα οποία λένε άλλα πράγματα από εμάς. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Η μεγάλη κεντροδεξιά, η ευρωπαϊκή κεντροδεξιά, δεν είναι ένα κόμμα το οποίο είναι φοβικό και ακραία συντηρητικό και πατριδοκάπηλο.
Πάντως, κυρία Μπακογιάννη, εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα έχει να κάνει, λένε πολλοί, τα θέματα αυτά που ουσιαστικά διατηρούν τον κύριο Σαμαρά στην καρέκλα του. Το ένα έχει να κάνει με την ουδετερότητα που κρατάει ο κύριος Καραμαλής σε σχέση με τα συγκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος επηρεάζει και πρόσωπα και πράγματα και καταστάσεις. Και το δεύτερο έχει να κάνει το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα πρόσωπο που να συναρπάζει το εσωκομματικό ακροατήριο.
Κανένας, κύριε Κουρτάκη, δεν πρόκειται να βγει μπροστά. Αν η διαδικασία...
Γιατί, κύριε Μπακογιάννη, τι φοβάται.
Κανένας δεν θέλει να μειώσει
να κατηγορηθεί
τον νυν πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
Μα ο νυν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας,
άρα,
επειδή
αυτό
το λέμε κάθε μέρα εδώ πέρα εμείς, ο νυν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας οδήγησε τη Νέα Δημοκρατία στη μεγαλύτερη εκλογική αποτυχία, οδήγησε τη Νέα Δημοκρατία το 2012 στο 18,88, οδήγησε τη Νέα Δημοκρατία σε ένα κόμμα,
ναι,
το οποίο φλερτάρει με το λαό του κ. Καρατζαφέρη.
Δεν φεύγει, δεν φτιάχνει.
Αυτά είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, εκλεγμένος από τη βάση του κόμματος. Και πιστεύω ότι ακούγοντας και συλλέγοντας τις φωνές και τις απόψεις των στελεχών και ευρύτερα της βάσης, θα μπορέσουμε να τον πείσουμε να προχωρήσουμε σε ένα έκτακτο συνέδριο.
Να κάνω και την αυτονόητη ερώτηση, την οποία φαντάζομαι ότι περιμένετε εσείς. Δηλώνετε παρούσα για την επόμενη μέρα στην Νέα Δημοκρατία.
Εγώ ήμουνα πάντοτε παρούσα στην πρώτη γραμμή της μάχης για την ανασυγκρότηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η φιλοδοξία μου νομίζω μου φτάνει.
Μάλιστα.
Να είστε καλά, καλή μέρα.
Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ πολύ.
Παραπολιτικά 90,1. Λοιπόν, κύριε Γεωργίου, για το πεζό σας έχουμε ολοκληρώσει.